Ert News Radio 105,8.
Γνωρίζετε για το σκορπιό της ερήμου? Όχι, δεν είναι κάποιο νέο εξωτικό, δηλητηριώδες, νυχτόβιο ανθρώποδο, ένα αραχνίδιο δηλαδή που προέκυψε ξαφνικά στη ζωή μας. Είναι το όνομα σχεδίου προστασίας για την κατασκοπία όλων των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Η είδηση λοιπόν της ημέρας είναι ότι ενεργοποιείται σε όλες τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα το συγκεκριμένο σχέδιο μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου που αβαθανάτιζε το αεροπλάνο προσφόρο General Ford στον κόλπο της Σούδας. Έτσι, ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, σερβιτόροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντες σε συνέδρια, είναι μερικές από τις ιδιότητες με τις οποίες εναλλάσσονται μυστικά στελέχη της ΕΕΠ για να αποκτούν μάτια και αυτιά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη πληροφοριακή δράση. Σύμφωνα με το σχέδιο το συγκεκριμένο, με ένα αντίστοιχο αόρατο τρόπο λειτουργούσαν και τα προηγούμενα δύο χρόνια, αποτρέποντας επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τους τελευταίους 8 μήνες έχουν συλληφθεί από τις αρχές 4 άτομα με κατηγορίες για κατασκοπία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης σε Κρήτη και Εύρο. Βάσει αυτού του σχεδίου, στελέχη της ΕΕΠ από τη στιγμή που ήχησαν οι σιρήνες του πολέμου στο Ιράν έχουν θέσει σε στενότερο κλοίο παρακολούθηση διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας είτε επιθέσεις και απόπειρες δολιοφθοράς. Στο επίκεντρο βεβαίως του ειδικού σχεδίου βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας, η βάση Αλεξανδρούπολης, που είναι δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως, ξενοδοχεία, χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλα τουριστικά καταλήμματα ελέγχονται για παράξενες διαμονές προσώπων με καταγωγή από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και με μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους. Είναι δεικτικό ότι οι δύο άνδρες αζέρικης καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα εμφανίστηκαν με διαβατήρια Πολωνίας. Οι ύποπτες ερωτήσεις τους για τον εντοπισμό καταλυμάτων με σημεία μεθέα στον κόλπο σήμαναν αμέσως συναγερμό. Παράλληλα, με τους στρατιωτικούς κόμβους Κρήτης και Θράκης, αντίστοιχο δίκτυο συλλογής πληροφοριών έχει απλωθεί από την ΕΕΠ και στα σημεία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε παρουσία του εναέριου στόλου των ΗΠΑ στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκιο. Μπλέξαμε, φίλες και φίλοι, αυτό μοιάζει δεδομένο και δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, θα κρατήσει για αρκετό καιρό. Ας ελπίσουμε πάντως ότι από όλη αυτή την περιπέτεια θα ωφεληθεί μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η χώρα, διασφαλίζοντας την ενεργειακή και τη γεωπολιτική της ασφάλεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς μας βρήκατε στην πρωινή παρέα, εδώ πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Art News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη εβδομάδα των πολεμικών επιχειρήσεων. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, οι τιμές στα καύσιμα προσεγγίζουν επίπεδα που είχαμε αρκετά χρόνια να δούμε και δυστυχώς πολύ σύντομα οι αυξήσεις αυτές θα περάσουν όπως είναι φυσιολογικό και στην αγορά όλης της παραγωγικής αλυσίδας. Οι κερδοσκόποι δεν καθυστερούν, πρέπει να έχουν κανόνα ότι ο λύκος στην ανταμπουμπούλα χαίρεται και το τηρούν στο έπακρο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, κορυφαίοι άλλωστε Αμερικανοί υπουργοί το Σαββατοκύριακο απειλούσαν με κυρώσεις τους κερδοσκόπους, αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Βεβαίως η ζωή και η εφορία δεν καταλαβαίνουν από πολέμους και οικονομικές επιπτώσεις. Έτσι, εντός της εβδομάδας αναμένεται να αρτηθεί ο φετινός ένφια, αφορά περίπου 7 εκατομμύρια εκαθαριστικά και η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί στο τέλος Μαρτίου. Τα εκαθαριστικά θα αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ειδικά αυτοί που απέκτησαν πέρσι είτε με γονική παροχή είτε με αγορά κάποιο ακίνητο, θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς τους και να δουν τον ένφια που θα πρέπει να πληρώσουν. Όσοι δεν είχαν μεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία δεν θα δουν κάποια αλλαγή. Όσα πλήρωσαν πέρσι θα πληρώσουν και φέτος, εκτός βεβαίως αν έχουν ασφαλίσει το ακίνητο αυτό, έτσι θα έχουν έμφυα μικρότερο κατά 10%. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν ιδιοκτήτες με χαμηλά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα που μπορεί να έχουν έκπτωση στον έμφυα 50% ή και 100%, ειδικά τρίτεχνοι, πολύτεχνοι και οικογένεια που έχουν άτομα με αναπηρίες. Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά ακίνητα με περισσότερους από 13.000 οικισμούς. Είναι για τις κύριες κατοικίες σε αυτές τις περιοχές ως 1.500 κατοίκους εκτός της Αττικής και ως 1.700 κατοίκους σε Εύρω και Δυτική Μακεδονία. Ο έμφυα μειώνεται εκεί κατά 50% από φέτος, ενώ από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως. Έκπτωση 50% εφαρμόζεται το μέτρο για πρώτη φορά. Φέτος θα έχουν οι περιοχές που έχουν ως 1.500 κατοίκους για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε αυτές τις περιοχές. Πάντως έχουμε διψήφιες αυξήσεις στα καύσιμα, έχουμε άλμα 60% στο φυσικό αέριο, υπάρχει ανησυχία για τρόφιμα και προϊόντα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτά έφερε η πρώτη εβδομάδα του πολέμου, με το λογαριασμό από σήμερα να αυξάνεται, καθώς χθες το βράδυ το πετρέλαιο εκτινάχθηκε πάνω από τα $100 το βαρέλι. Στο καλό σενάριο πάντως, ενός γρήγορου τέλους της σύγκρουσης, η επανεκκίνηση των ροών στο Κατάρ και στο Κουβέιτ και όσων άλλων κατεβάζουν τους διακόπτες της καθημερινής παραγωγής δεν θα είναι υπόθεση λίγων ημερών. Με άλλα λόγια, οι τιμές δεν θα επιστρέψουν αυτόματα, όπως τουλάχιστον προαναγγέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, στα πρώτου πολέμου επίπεδα, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την τσέπη μας. Η βενζίνη χθες έφτασε στην Αττική το 1,79-1,80 ευρώ το λίτρο, έχοντας τσιμπήσει πάνω από 6 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ από σήμερα εκτιμάται ότι θα ανέβει 1,2 λεπτά, καθώς, όπως σας είπα, χθες το βράδυ ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Επειδή όμως τα πράγματα δεν είναι μαύρο ή άσπρο, δεν αποκλείεται η πολεμική αναταραχή στον Περσικό κόλπο να μας αναβαθμίσει τουριστικά, καθώς οι μεγάλες αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να αλλάζουν προορισμούς, καθώς αυτές οι αγορές αποτελούν σημαντικές πηγές ταξιδιωτών για τους προορισμούς του Περσικού κόλπου, αλλά και για γειτονικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία. Τώρα, πρόσφατη έρευνα έδειξε σημαντική επιδείνωση του αισθήματος ασφαλείας των ταξιδιωτών για αυτές τις χώρες. Βέβαια, Αίγυπτος, Τουρκία και η Ιορδανία επηρεάζονται, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αλλά η έρευνα αναδεικνύει πόσο ευάλωτη είναι η αντίληψη της ασφάλειας ως στοιχείο της φήμης ενός προορισμού, καθώς επηρεάζεται έντονα από γεωπολιτικές εντάσεις. Άρα, δεν αποκλείεται στο τέλος αυτής της περιπέτειας, αν επιβεβαιωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και κρατήσει 4 με 5 εβδομάδες, η Ελλάδα να βρεθεί ενισχυμένη τουριστικά. 17 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα προβλέπεται να έχει αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Αρκετή ηλιακάδα θα πρέπει να περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις περιοχές όπου η νεφιά θα είναι πιο πυκνή, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής έντασης και διάρκειας στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, στην Εύβοια και στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, όπου μπορεί να ψυχαλίσει λίγο τοπικά. Περισσότερο ζεστή θα είναι η μέρα στα δυτικά και στα νότια. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 18 με 19 βαθμούς, άρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση στην υπόλοιπη χώρα, όπου με τις μέγιστες τιμές να ανακυμαίνονται κοντά στους 13 με 16 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς, και παρόμοιο σκηνικό θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, με τη συννεφιά μέχρι το μεσημέρι να είναι πιο πυκνή και η θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας 9 Μαρτίου, γιορτάζουν ο Κεσάριος, η Κεσαρία, ο Σαράντης και η Σαραντία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1776, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Άνταμ Σμιθ, «Ο πλούτος των εθνών», ένα από τα κλασικά συγγράμματα της οικονομικής επιστήμης. Το 1824 άρχισε ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων, ενώ το 1941 ξεκίνησε η αιρινή επίθεση των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο παρουσία του Μουσολίνη, η οποία βεβαίως θα αποτύχει παταγωδός. Το 1959 η διάσημη κούκλα Μπάρμπι κάνει τον ντεμπούτο της και οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια κομμάτια. 1971 τα 5 νιάρια του Αντώνη Αντωνιάδη στις 9 του μήνα, στις 9 το βράδυ, ακριβώς 9 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, το νούμερο 9 του Παναθηναϊκού, Αντώνης Αντωνιάδης, επιτυχάνει το ένατο του γκολ στα κύπελα Ευρώπης, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση Everton Παναθηναϊκού για την προημιτελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών, θέτοντας τις βάσεις για την ιστορική πρόκριση της ομάδας του Φέρεντς Πούσκας στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Και το 2000 υποβάλλεται από την κυβέρνηση Μίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε ο Δημήτρης Χόρν, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός. Το 1925 ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Το 1960 ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής και ιστορικός προπονητής του Παναθηναϊκού. Σαν σήμερα το 1855 έφυγε από τη ζωή ο Κίτσος Τζαβέλας, ο ήρωας ελληνικής επανάστασης και πολιτικός, και το 1994 ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας.
Σε μια έσκυψαν για το χατήρι σου κι ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά, εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θανάτα. Πες είναι καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ, κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό, στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Thank you. γλάστρα πλάτη φιλοσάνθη κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σένα ανεξάνθη. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά. Εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη π' αγαπώ.
Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κώστα από την Αμόχωστο, στην Κύπρο, που σήμερα θα έχουν υψηλές παρουσίες, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Χρύσανθο που έχει ξεκινήσει για τη δουλειά, καλημέρα στον Παρασκευά, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά και σε όλους εσάς που τώρα ετοιμάζετε για τη δουλειά ή έχετε ήδη βρίσκεστε στους δρόμους για μια υπέροχη μέρα όπως κάθε φορά που σας λέμε. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε χτες καινούργιες ανατροπές, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιο στο Φάληρο, τα προβλήματα δεν το λύγησαν, το δικέφαλο του Βαρά που πήρε το 0-0 στην έδρα του Ολυμπιακού που βραχυκύκλωσε με το παιχνίδι των φιλοξενωμένων. Τα προβλήματα του τελευταίου διαστήματος αλλά και εκείνο του Ζίφκοβιτς στο παραπέντε δεν γονάτισαν το δικέφαλο. Κατάφερε να κρατήσει το 0 και ο Ολυμπιακός έμεινε με κάποιες μεγάλες φάσεις αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν μετά το ισόπαλο χωρίς τέρματα παιχνίδι η ΑΕΚ βγήκε κερδισμένη αφού έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή με 56 βαθμούς. Είναι στο συνδύο τόσο από τους ερυθρόλευκους όσο και από τους ασπρόμαυρους. Ωστόσο έχει πολύ μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία για μία ακόμη φορά. Κυρίως για το πώς κρίνεται μία φάση, γιατί τη μία ημέρα κρίνεται έτσι, την άλλη μέρα κρίνεται ακριβώς αντίθετα. Και κυρίως με το ρόλο που παίζουν κάποιοι διαιτητές, όχι τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο κυρίως με το VAR. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εξέφρενη πορεία το τελευταίο διάστημα. Πήρε το διπλό με 4-1 μέσα στο Λιβαδιακό και σφράγισε τυπικά και την παρουσία του στην πρώτη τετράδα στα play-offs. Ο Πανσεραϊκός λήγησε τον Αστέρα Σάκτορ με 1-0 στο ντέρμπι των Ουραγών και τον βήθησε τον Αστέρα ακόμη χειρότερα στη βαθμολογία. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά. Παρακολουθούμε πλέον τις εξελίξεις στην πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Είχαμε ομοβροντία πυράβλων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ισχυρές εκρήξεις στη Ντόχα, συγκρούσεις Χεζμπολάχ Ισραηλινών καταδρομένων στο Λίβανο. Είχαμε λοιπόν μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη 10η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Το Εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο μιας ευρείας εκστρατείας αντιπίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ μετά το θάνατο του πατέρα του όπως μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεθ, δήλωσε σε συνέντευξή του που προβλήθηκε χθες το βράδυ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους με τους οποίους θα γίνει η παράδοση του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι. Η 7η Αμερικανική απώλεια είναι ένας Αμερικανός στρατιώτης που υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι χθες το βράδυ. Και ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων κάλεσε τον κόσμο να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ο πόλεμος να διαρκέσει πολύ. Λοιπόν, η συνέλευση των ειδικών στο Ιράν εξέλεξε το Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του εκλειπώντος Αλί Χαμενεΐ, ως νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως ανακοινώθηκε από το Ιρανικό καθεστώς, σε μια τυπική επιβεβαίωση των σεναρίων που κυκλοφορούσαν από την ημέρα επιβεβαίωση του θανάτου του πατέρα του. Η απόφαση αυτή θεωρείται μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς για πρώτη φορά από την Επανάσταση του 1979 η ανώτατη εξουσία μεταβιβάζεται ουσιαστικά μέσα στην ίδια οικογένεια. Η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν επέλεξε τη σύγκρουση αντί του συμβιβασμού, διορίζοντας τον Μοζάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, μια κίνηση που σύμφωνα με τους αξιωματούχους αποτελεί μια άμεση πρόκληση προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτο υποψήφιο. Τώρα, οι ειδικοί λένε ότι μετά το θάνατο του Χαμενεΐ από τους Ισραηλινούς παγιώνει την κυριαρχία των σκλήρων πυρηνικών στην Τεχεράνη. Πρόκειται για ένα ρίσκο που θα μπορούσε να διαμορφώσει τον πόλεμο του Ιράν με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, καθώς θα έχει επιπτώσεις και πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ένας ανώτερος ερευνητής του Middle East Institute σχολίασε ότι είναι μια μεγάλη ταπείνωση για τις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας, να ρισκάρουν τόσα πολλά και τελικά να σκοτώσουν ένα 86χρονο μόνο και μόνο για να το διαδεχτεί ως σκληροπυρηνικός γιος του. Στο περίπλοκο θεοκρατικό σύστημα του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης αποτελεί την ύψιστη αρχή, ελέγχει μεταξύ άλλων την εξωτερική πολιτική και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ενώ καθοδηγεί τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο. Οι ίδιοι αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι η επιλογή του Χαμενεΐ δείχνει και στέλνει το εξής μήνυμα, ότι η Ιρανική ηγεσία απορρίπτει κάθε προοπτική συμβιβασμού και δεν βλέπει άλλη πορεία πέρα από τη σύγκρουση και την εκδίκηση. Μάλιστα, πηγές σχολίαζαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο Χαμενεΐ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια τεράστια εσωτερική και εξωτερική πίεση λόγω της λαϊκής δυσαρέσκειας και της κλιμακούμενης σύγκρουσης, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί γρήγορα για να εδραιώσει την εξουσία του. Έτσι, πιθανότητα θα δοθεί μεγαλύτερη ισχύ στο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, θα ακολουθήσουν αυστηρότεροι εσωτερικοί έλεγχοι, εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής για την εξάλληψη των διαφωνούντων. Ο κόσμος θα νασταλγήσει την εποχή του πατέρα του, σχολίασε στο Reuters περιφερειακός αξιωματούχος που διατηρεί επαφές με την Τεχεράνη. Αν συμβεί αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει πετύχει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήθελε. Ήθελε να περάσει η εξουσία στον κόσμο, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να υπάρξει κάποιος μετριοπαθέστερος ηγέτης. Αντίθετα, φαίνεται ότι για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί στην εξουσία ο Χαμενεΐ, θα επιλέξει μια σκληρότερη πολιτική. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται μετά από εντυνόμενες εσωτερικές αναταραχές, τις πιο αιματηρές από το 1979. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα επιλέξει ο Μοζάμπα Χαμενεΐ να τηρήσει μια πιο επιθετική στάση στο εξωτερικό, όπως δηλώνουν πηγές από το Ιράν. Πάντως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο όταν εξαλειφθεί η στρατιωτική ηγεσία και η άρχουσα ελίτ του Ιράν. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Έχει προκαλέσει πάντως αίσθηση δημοσιεύματα από το Bloomberg. Πρόσφατα λοιπόν το Bloomberg αποκάλυψε ότι ο γιος και ο ίδιος πλέον ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ, διαθέτει δύο πολυτελή διαμερίσματα στο Κένσιγκτον του Δυτικού Λονδίνου με θέα την Ισραηλινή πρεσβεία, προκαλώντας ανησυχία για ένα σοβαρό κενό ασφαλείας. Οι ιδιοκτησίες εκτιμούνται ότι υπερβαίνουν σε αξία τα 50 εκατομμύρια λίρες. Και βεβαίως δεν είναι η μόνη περιουσία που κατέχει στο Λονδίνο. Κατέχει άλλες 11 πολυτελείς κατοικίες στο βόρειο Λονδίνο μέσω μιας εταιρείας βιτρίνα καταχωρημένες στην είσοδο του ΜΑΝ. Συνολικά το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Χαμενεΐ, του νέου ηγέτη του Ιράν, σε όλο τον κόσμο εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Τα κεφάλαια αυτά φαίνεται να έχουν προκύψει από το πρόγραμμα παράκαμψης των κυρώσεων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου. Βέβαια, αυτά τα δύο διαμερίσματα εκεί, επειδή είναι πολύ κοντά στην Ισραηλινή πρεσβεία, θεωρούν οι μυστικές υπηρεσίες ότι προφανώς παρακολουθούνταν η Ισραηλινή πρεσβεία. Σε έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με λέιζερ ακόμη και τους κραδασμούς των παραθύρων για την εξαγωγή συνομιλιών από το εσωτερικό. Πάντως, όλη αυτή η περιουσία που έχει ο νέος ηγέτης του Ιράν ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια λίρες, παρακαλώ, μόνο στο Λονδίνο. Σημασία βεβαίως έχει τώρα πώς θα το αναλύσει το επιτελείο του Τραμπ και τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος δεν διακρίνεται βεβαίως έτσι και για την υπομονή του. Είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας, είχε δηλώσει το ABC News. Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα. Δεν θέλω να χρειαστεί να κάνουμε το ίδιο σε 5 χρόνια ή ακόμη χειρότερα να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Αυτά όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το κομμάτι αυτό που δέχονται τις επιπτώσεις από τον πόλεμο. Είναι οι χώρες γύρω από το Ιράν, οι οποίες, παρότι ο πρόεδρος των Ιρανών ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή, έχει συνεχιστεί κανονικά ο βομβαρδισμός, κανονικά πηγαίνουν τα drones και οι πύραυλοι και δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα και βεβαίως καταστρέφονται οι εγκαταστάσεις. Έχουμε βεβαίως σήμερα την επίσκεψη στην Κύπρο και θα έχουμε την τριμερή εκεί συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη, και η ταυτόχρονη τώρα παρουσία Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει το πολιτικό στίγμα της συγκυρίας, ανεβάζει το βάρος της Λευκωσίας στον ευρωπαϊκό συντονισμό για την κρίση στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες θα έχουν ολιγόρη συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίκεντρο τι άλλο, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η εικόνα βεβαίως και το μήνυμα είναι ότι η Λευκωσία δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Βρίσκεται στο κέντρο ενός πυκνού διπλωματικού και επιχειρησιακού συντονισμού με την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία. Η Λευκωσία, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, θέλει να δείξει γύρω από την Κύπρο ότι διαμορφώνεται ένα πλέγμα ευρωπαϊκής παρουσίας και στήριξης σε μια περίοδο που η περιοχή παραμένει έφλεκτη και κάθε κίνηση διαβάζεται πολιτικά και στρατηγικά. Και βέβαια θέλει να εκπέμψει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως κρίσιμος κρίκος στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα πια είναι η απάντηση από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι αποφάσισαν εκτάκτως προχθές και το επιβεβαίωσαν χθες ότι θα στείλουν 6 μαχητικά στα κατεχόμενα στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου την ημέρα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου Μακρόν στην Κύπρο. Το επιβεβαίωσε αυτό το CNN Turk και δήλωσαν αξιωματούχοι στο CNN Turk ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις. Πιθανολογώ ότι οι Τούρκοι έχουν μπει σε μια διαδικασία προκλήσεων, το παιχνίδι που παίζουν πάντοτε όλα τα χρόνια αυτά απέναντι και στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι θα πρέπει να κάνουν μια επίδειξη δύναμης στέλνοντας τα μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα. Δεν ξέρω βέβαια το πώς θα φανεί αυτό στους Ευρωπαίους τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν συνεργάζονται και πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αναπτύξει μια ομπρέλα προστασίας πάνω από την Κύπρο. Όταν ρωτήθηκε πάντως χθες ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έδωσε μια ευθεία απάντηση, μια τοποθέτηση, και αυτό δείχνει ότι η Λευκωσία μάλλον δεν θέλει να τροφοδοτήσει επιπλέον ένταση δημοσίως, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υποτιμά το ζήτημα. Στην πραγματικότητα ζυγίζει πάρα πολύ σοβαρά την κίνηση αυτή της Τουρκίας, ειδικότερα τώρα που η περιοχή έχει μπει σε ένα καθεστώς νευρικής επιφυλακής και τα αντανακλαστικά όλων είναι στην πρίζα. Κρατάμε μια επισήμαση του κυρίου Λετιμπιώτη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι η Κύπρος δεν υπήρξε ποτέ μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Και επέμεινε ότι η παρουσία μέσων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία, αλλά και τα άλλα κράτη που συνδράμουν την Κυπριακή Δημοκρατία, συνδέεται αποκλειστικά με την πρόληψη και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν σε μια συνθήκη περιφερειακής αστάθειας. Λοιπόν, θέλει να κλείσει τη συζήτηση βεβαίως η Λευκωσία, να μην υπάρξει περιθώριο για ερμηνείες περί εμπλοκής της Κύπρου σε επιθετικές ενέργειες. Όλο αυτό καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και εύκολο είναι παράλληλα σε μια περίοδο που εξετάζεται τι δυνατότητες έχει η Ιρανική κυβέρνηση για τι προβλήματα θέλει να δημιουργήσει σε χώρες οι οποίες φιλοξενούν βάσεις, είτε βάσεις των Αμερικανών κατά κύριο λόγο, αλλά και των υπολείπων που τη συνδράμουν, όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 5 και 39 και βέβαια η πραγματική βόμβα στην παγκόσμια οικονομία έρχεται τώρα, καθώς στις αγορές, στις ασιατικές αγορές η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα $100 το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών και οι τιμές εκτινάσσονται ως και 18% λόγω της συνέχισης 18% επάνω λόγω της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ καταγράφουν ισχυρές απώλειες που ξεπερνούν το 6%. Έτσι λοιπόν, περίπου στις 4:30 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate της Αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς έφτασε στα $118, περίπου 108 ευρώ, ενώ αυτή του Brent της Βόρειας Θάλασσης ανέβηκε κατά 27,54 στα $118,22. Λοιπόν, έχει ανέβει περίπου 60% σχεδόν από την ημέρα που άρχισαν οι εχθροπραξίες και υπάρχει βεβαίως άνοδος και στο φυσικό αέριο, 7% στο αμερικανικό φυσικό αέριο, που επηρεάζεται άμεσα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Και όπως σας είπα, έχουν αυξηθεί οι έντονες πιέσεις στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που τις προηγούμενες ώρες οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπερασπίστηκαν την απόφαση να ανασταλούν προσωρινά ορισμένες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν θα είναι περιορισμένη χρονικά, καθώς όπως λένε θα κρατήσει μερικές μόνο εβδομάδες. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Wright, και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, ο Mike Walsh, δήλωσαν ότι η εξαίρεση που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία επιτρέπει στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, θα συμβάλλει στην εκτόνωση της πίεσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Πρόκειται, λένε, για μια παύση 30 ημερών που επιτρέπει κάτι που είναι απλώς κοινή λογική στα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε πλοία να καταλήξουν στα ειδικά δηληστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι το θρίλερ των ημερών. το πώς θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία και πώς θα οδηγηθούμε βεβαίως εκ νέου μετά το 2022 σε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Νέες πληθωριστικές πιέσεις που αναμένεται να επηρεάσουν όλες τις οικονομίες και βεβαίως τις ευρωπαϊκές και συνακόλουθα και την ελληνική. Γίνεται προσπάθεια να βρεθούν λύσεις, ωστόσο δεν ξέρω τι λύσεις μπορεί να βρεθεί να βρεθούν άμεσα εκτός από την πάυση του πολέμου, καθώς καθημερινά η μία μετά την άλλη οι χώρες του κόλπου ανακοινώνουν ότι μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου. Το Σάββατο το Κουβέιτ ξεκίνησε με 100.000 βαρέλια μείωση, τετραπλασίασε χθες, ενώ πρόσωπο που έχει γνώση του σχεδίου ανέφερε στο Bloomberg ότι οι περαιτέρω περικοπές θα εξαρτηθούν από τα επίπεδα αποθήκευσης και την κατάσταση στα στενά του ορμούς. Δεν έχουν τρόπο οι άνθρωποι να αποθηκεύσουν το πετρέλαιο που βγάζουν. Κατά συνέπεια, εφόσον έχει σταματήσει η κυκλοφορία στα στενά του ορμούς, αναγκαστικά μειώνουν την παραγωγή. Αλλά και άλλα δύο μέλη του ΟΠΕΚ με μεγάλες παραγωγές. Το Ιράκ έχει αρχίσει από νωρίτερα μέσα στη βδομάδα να περιορίζει την παραγωγή, καθώς ήδη οι δεξαμενές αποθήκευσης έχουν γεμίσει, ενώ και η Σαουδική Αραβία έχει κλείσει το μεγαλύτερο δηληστήριό της και το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έπειτα από επιθέσεις με drones. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε μια παρέμβαση του Εμμανουέλ Μακρόν λίγο πριν πάει στην Κύπρο, ο οποίος συνομίλησε με τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, και του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, σχετικά για την ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή γύρω από την Κύπρο. Υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής, δήλωσε στο Έξ ο Γάλλος πρόεδρος, που είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης ο οποίος συνομίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο αφού του ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Το Ιράν οφείλει να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας, βάζοντας τέλος εκ των πραγμάτων στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, πρόσθεσε και επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μια διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματιστεί η σύγκρουση. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Κύριε Χατζημιχάλης, ο οποίος έρχεται τώρα εδώ, θα είναι σε λίγα λεπτά κοντά σας.
Φρέσκος.
Λοιπόν, νομίζω ότι 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Πότε, πόσο και πώς, επίδομα καυσίμου. Τι συζητείτε στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο. Το βασικό κριτήριο για την υιοθέτηση του μέτρου. Όλες οι λεπτομέρειες. Νομίζω τώρα μετά, αφού ξεπεράσαμε τα 100 δολάρια, νομίζω ότι σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί το επίδομα. Οι προκλοπές, η λίστα Μενουδάκου, 115 υπουργοί, βουλευτές, στελέχοι, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν με την αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Πασόκ, νέες τριβές με την εκλογή των συνέδρων. Ο Τσίπρας δεν θέλει πρόσθεση της φθοράς για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Η ανώνυμη του πληκτρολογίου και η ελευθερία της έκφρασης όταν διαφημίζεται ο τρομοκράτης αρχιεκτελεστής 17 Νοέμβρη. Με 20.000 συνταξιούχους, σε 20.000 συνταξιούχους χειρίας και απόστρατους αναδρομικά έως 7.789 ευρώ. Θα ξεκινούν από 4.000 ευρώ, θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ. Πάμε στην απογευματινή. Ο Τραμπ έτοιμος να πυροδοτήσει τη σούπερ βόμβα, εντείνονται οι επιθέσεις από αέρος, πρόκειται για την ισχυρότερη μη πυρηνική, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ως τώρα σε πεδίο μάχης. Οι Αμερικανοί μετακίνησαν τα υπερηχητικά στη Βρετανία, μπορούν να μεταφέρουν έως 34 τόνους εκρηκτικά. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη σήμερα στην Κύπρο, ηχηρό μήνυμα μετά την επίθεση από το Ιράν στο ακροτήρι. Μέτρα στήριξη έως μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τους πολίτες, 5 σημεία προτάσεις για έκτακτες ενισχύσεις. Αλέξανδρος Μαλλιάς, η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην ιστορία. Οι Σύρινες έγιναν πια συνήθειά μας, ανταπόκριση από το ακροτήρι. Όμως Δάμπα, Χαμενεή και το ΒΕΤΑ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκορπιός σε ερήμου σε όλες τις βάσεις. Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων μετά τα 5,3 ρίχτερ στη Θεσπρωτεία. Και τα 4 μυστικά για μεγαλύτερη σύνταξη και ένσημα μετά το 2017. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αύξηση έως 285 ευρώ σε συντάξεις με πλασματικά. Τι θα πληρώσουν γιατί θα πάρουν οι ασφαλισμένοι σε δημόσιο ιδιωτικό τομέα και οι ένστολοι. Στην Κύπρο σήμερα Μητσοτάκης και Μακρόν. Και ο Ιώσκα Μενέη, ο νέος ηγέτης των Μουλάδων. Γιώργος Λάνθιμος, η φωτογραφία μου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία από το σινεμά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0, έχασαν έδαφος από την ισοπαλία. Μόνη πρώτη ΑΕΚ, ζόρικη νίκη της ΑΕΚ με το μυαλό στη Τζέλιε. Εφημερίδα των συντακτών, βόμβες κερδοσκοπίας, ύπτατοι τιμές στις αγορές καυσίμων, ορατά διαγυμνού οφθαλμού τα φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά καυσίμων, τιμές βενζίνης, πετρελαίου, κίνησης και ρεύματος στο επίκεντρο. Τις εταιρείες διήλυσης δείχνουν οι πρατηριούχοι ως υπεύθυνες με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές χοντρικής, χειραγώγηση της ηλεκτραγοράς, καταγγέλει η Εύικεν. ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν ιρανικές δεξαμενές πετρελαίου. Σαφή δείγματα στρατηγικής του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Και Άλκης Ρήγος, σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Πάμε στη Δημοκρατία. Στρατιές από τρόλ στην υπηρεσία του Μαξίμου παραβιάζουν συστηματικά το νόμο 4285 του 2014. Λοιπόν, η Τεχεράνη φλέγεται, ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Χίλιοι μετανάστες κάθε 24 ώρες στην Κρήτη, 300.000 έχουν συγκεντρωθεί σε Σουδάν και Λιβύη με προορισμό την Ελλάδα. Άφαντος ο πλεύρης, αδυνατή να διαχειριστεί την κατάσταση. Καθεστώς Ιράν, πρώτο ρήγμα, η φρουρή της Επανάστασης είναι ενοχλημένη από τη συγγνώμη Πεζεσκιάν. Η συγγνώμη προς τις χώρες του κόλπου, οι οποίες ήταν φιλικές προς το Ιράν, αλλά βρέθηκαν αυτή τη στιγμή να δέχονται τα πλήγματα από το Ιράν. Την επόμενη κιόλας μέρα έγιναν πραγματικότητα οι επιθέσεις. Στα 10 δις ευρώ οι απώλειες του πολέμου για το χρηματιστήριο, η εξέλιξη της σύγκρουσης θα κρίνει τις αγορές. Προβληματισμένοι οι αρτοποιοί, καμπανάκια λουκέτα που έρχονται στους φούρνους. Προς το παρόν όμως, εκτός από το καμπανάκι, έρχονται και αυξήσεις στην φρατζόλα το ψωμί. Θα κλείσουμε με την Αυτεμπορική, η οποία έχει ένα αφιέρωμα για τα 102 της χρόνια. Δοκιμασία για το επενδυτικό πρόγραμμα. Πιθανή παράταση του πολέμου θα θέσει υπό αμφισβήτηση τους στόχους για το 2026. Σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Παγκόσμιος οικονομικός εφιάλτης. Μέση Ανατολή, πλήγματα σε ενεργειακές, οικονομικές και πολιτικές επιδρομές. Αγορά, φωτιά στα καύσιμα, ακυρώσεις κρατήσεων.
Money, money.
Λοιπόν, όπως διάβασαν προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι οικονομικές επιπτώσεις προβληματίζουν όλα τα κυβερνητικά επιτελεία σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το πού θα φτάσουν τα καύσιμα και βεβαίως τα καύσιμα είναι η πρώτη ύλη για να υπάρξει ένα ντόμινο στη συνέχεια αυξήσεων σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Βεβαίως ο χρόνος είναι αυτός ο παράγοντας που θα καθορίσει το πραγματικό αποτύπωμα της κρίσης στην οικονομία. Το κλειδί είναι ένα, είναι η διάρκεια, σημειώνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, όταν καλούνται να εκτιμήσουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία βεβαίως βρίσκεται ήδη στη δεύτερη εβδομάδα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μαθαίνουν ότι έχει συγκροτηθεί κεντρικός μηχανισμός παρακολούθησης των εξελίξεων και οι αρμόδιοι παρακολουθούν σχεδόν τις διεθνείς εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, εξετάζονται και διαφορετικά σενάρια για το πώς η κρίση μπορεί να επηρεάσει βασικούς δείχτες της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή τη φάση, τα κυβερνητικά στελέχη τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά με μια ψυχραιμία και χωρίς να υπάρχει πίεση για βιαστικές κινήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει σε κάθε ευκαιρία έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι εξελίξεις το απαιτήσουν, προκειμένου να στηριχτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα επηρεαστούν από την κρίση. Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας δεν είναι άλλο από τις τιμές της ενέργειας και για το λόγο αυτό το ζήτημα του ενεργειακού κόστους αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα στο Eurogroup. Το θέμα το οποίο ήδη υπήρχε στην ατζέντα της συνεδρίασης σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον όμως εκτιμάται ότι και μετά αφού πιάστηκε το ορόσημο των 100 δολαρίων αναβαρέλι το πετρέλαιο, θα αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Το ίδιο βεβαίως αναμένεται να συμβεί και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις 19 Μαρτίου. Οι πρώτες αντιδράσεις λένε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εξεταστούν ακόμη και έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των πιθανών ανατιμήσεων τόσο στα καύσιμα όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η ανησυχία βεβαίως εστιάζεται κυρίως για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20-30% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Για την ελληνική οικονομία τώρα, ένα ενδεχόμενο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η αύξηση των τιμών ενέργειας τροφοδοτεί εκ νέου τον πληθωρισμό, περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και αυξάνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Οι πιέσεις θα είναι ιδιαίτερα αισθητές σε τομείς όπως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές. Έτσι λοιπόν, εάν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα οι τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το σενάριο προβλέπει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα υποχωρήσει κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο, το οποίο προβλέπει αύξηση 1% για το 2026, ενώ και οι επενδύσεις θα μειωθούν περίπου κατά 0,9%. Το βασικό βεβαίως είναι ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σημαντικά υψηλότερα, θα φτάσει στο 4,7% έναντι 2,2% που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό. Εάν συμβεί αυτό, θα έχουμε περιορισμό, θα έχουμε επιβράδυση της ανάπτυξης από 2,4% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός σε 1,9%. Βέβαια, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, επειδή δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο, αυτό θα βελτιώσει το θέμα του χρέους, καθώς ο μεγάλος πληθωρισμός μειώνει το λόγο χρέους προς ΑΕΠ, περίπου θα μειωθεί κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό σενάριο που προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά βεβαίως είναι σενάρια, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο θα διατηρηθούν. Είχαμε ξεκινήσει ότι θα πηγαίναμε για μια πολεμική αναμέτρηση της μίας εβδομάδας, σταδιακά έγινε 4 εβδομάδες, ακούστηκαν και σενάρια για 8 εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένουν στις 4 με 5 εβδομάδες. Και ενδιαφέρει αυτό και την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί πέρα από τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, δηλαδή στα καύσιμα και στην παραγωγική αλυσίδα, υπάρχει ο τουρισμός που είναι ένας κομβικός τομέας της οικονομίας. Ο τουρισμός που σε περιόδους περιφερειακής έντασης επηρεάζονται οι διεθνείς ταξιδιωτικές ροές, εμφανίζουν επιβράδυνση. Ακόμη και σε περιοχές όπως η Ελλάδα, η οποία θεωρείται ασφαλής προορισμός. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει πώς θα επηρεαστούν, από τα σενάρια, από τις εικόνες που βλέπουν καθημερινά στην τηλεόραση. Και βέβαια στο εμπόριο υπάρχει το πρόβλημα με τα ασφάλιστρα κινδύνου στην ναυτιλία, υπάρχουν αυξήσεις, υπάρχουν καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, ακούσαμε προχθές επιχειρηματία να λέει ότι από 28 ημέρες που θα ήθελαν τα ηλεκτρονικά προϊόντα για να έρθουν από την Κίνα ή την Κορέα στην Ελλάδα, εάν κλείσουν τα στενά του Ορμούς, αν κλείσουν οι διαδρομές μέσω του Περσικού κόλπου, θα πρέπει να εκτιναχθούν στις 78 με 80 ημέρες, που είναι πάρα πολύ διαφορετικά, και εκτός πόσο θα αυξηθούν τα μεταφορικά, είτε λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα, είτε γιατί θα είναι μια τεράστια διαδρομή αυτή που θα πρέπει να διανύσουν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Είχαμε και μια πολιτική αντιπαράθεση, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση το περασμένο Σάββατο στην παρουσίαση του βιβλίου του σε μια ακόμη φορά. Το απάντησε ο κ. Παπασταύρου ότι ξαναγυρνάμε στη ρητορική ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα με τα πολιτικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές τις ημέρες. Έχουμε και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε λίγες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο είχαν συνέδρους. Δεν προλάβαμε να τα πούμε με αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Πιθανότατα αύριο. Λοιπόν, ακολουθεί Διονύση Χατζημιχάλη, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. And then your hip is twist the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?